dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 25 martie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe în regiunile de centru și de nord. De vorbă cu analistul Cornel Ciurea despre viitorul Partidului Democrat după alegeri. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Ministrul american al Justiției, procurorul general William Barr, a trimis o scrisoare membrilor Congresului în care spune că raportul procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu-l disculpă, dar nici nu-l acuză pe președintele Donald Trump de comiterea vreunei infracțiuni. În scrisoarea trimisă ieri, Barr mai scrie că în raportul Mueller nu sunt elemente suficiente pentru a stabili că Trump ar fi încercat să obstrucționeze justiția. Ca reacție la publicarea scrisorii, președintele Donald Trump a declarat:
complete exoneration, no collusion, no obstruction.
Este o exonerare completă, nicio colaborare, nicio obstrucționare a justiției. În scrisoarea adresată Congresului, procurorul general Barr scrie că nu există suficiente dovezi să se stabilească dacă președintele a obstrucționat justiția. Președintele democrat al Comitetului pentru Justiție al Camerei Reprezentanților, Gerald Nadler, a citat presei tocmai acest fragment.
President Trump is wrong. This report does not amount to a so-called total exoneration. Special Counsel Mueller was clear that his report, quote, does not exonerate, close quote, the president.
Președintele Trump nu are dreptate. Raportul nu ajunge la concluzia unei exonerări totale. Procurorul special Mueller a fost clar în raportul său că nu îl exonerează pe președinte. Vineri, 22 martie, Robert Mueller a remis raportul anchetei sale. Ministrului Justiției este în mare parte acum la latitudinea lui Barr să decidă împreună cu Casa Albă și cu Congresul ce și cât din raport va deveni public. Premierul României Viorica Dăncilă a declarat duminică seară la un post de televiziune că anunțul pe care l-a făcut în cursul zilei la Washington privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim ar fi fost doar o opinie personală, iar reacția președintelui Klaus Iohannis de a preciza că nu există nicio decizie în acest sens la nivelul României ar fi dezamăgit-o. Saeb Berekat, un înalt oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a criticat declarația de la Washington a șefei cabinetului de la București, spunând că reprezintă, cităm, o violare flagrantă a drepturilor palestinienilor, a legislației internaționale și a rezoluțiilor Națiunilor Unite. Statele Unite au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim și Guatemala și Paraguay au făcut la fel. Între timp, Paraguay l-a readus ambasada sa la Tel Aviv. Președintele din Honduras, Juan Orlando Hernández, aflat la aceeași conferință la Washington cu șefa cabinetului de la București, a spus că și țara sa plănuiește să deschidă o misiune diplomatică la Ierusalim. O astfel de decizie ar contrazice poziția Uniunii Europene, deși mai multe țări comunitare au deschis birouri diplomatice la Ierusalim, iar Cehia a anunțat că intenționează să facă o mutare asemănătoare. În Serbia și Kosovo a fost marcată ieri împlinirea 20 de ani de la declanșarea bombardamentelor NATO, care a oprit masacrarea kosovarilor de către forțele sârbe în 1999. La Belgrad, naționaliștii sârbi au dat foc steagurilor NATO și Uniunii Europene, condamnând campania aeriană de 78 de zile, care a dus la scoaterea Kosovo de sub control sârbesc, urmată în 2008 de proclamarea independenței, nerecunoscută de Serbia și de alte câteva țări ale Uniunii Europene. Președintele Serbiei, Aleksandru Vučić, a fost la Niș, unde a declarat că bombardamentele NATO au fost, cităm, o crimă, care a dus la moartea a 2500 de oameni și la daune de miliarde de dolari. Am fost singuri în fața celei mai mari puteri militare a lumii, a spus Vučić. Scopul atacurilor a fost clar, să ne înfrângă, să ne umilească și apoi să dea parte din teritoriul nostru altora. La Priștina, liderii kosovari au spus că războiul aerian al NATO împotriva forțelor sârbe le-a adus eliberarea. Peste 10.000 de oameni au murit în războiul kosovar din 1998-1999.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua slab în regiunile de nord și centru. Va fi cer variabil în sud. Aici, valorile termice ale aerului ating în cursul zilei plus 18 grade. Vor fi 16 grade ziua în zona de centru și la Chișinău și 13 grade în nord. În zilele următoare, vremea se răcește ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău începe o vizită de o săptămână o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional. Banca Națională desfășoară Săptămâna Internațională a Educației Financiare, organizând vizite pentru copii și lecții pentru studenți. Are loc gala premiilor Unitem, ediția a 18-a, găzduită de Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. La Washington, președintele american Donald Trump îl primește în vizită la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Președintele Chinei Xi Jinping se află într-o vizită de 3 zile în Franța. În Georgia are loc o vizită a secretarului general al NATO Jens Stoltenberg, care va urmări un exercițiu militar comun al forțelor aliate și georgiene. La Moscova se află în vizită președintele Libanului Michel Aoun.
Interviul emisiunii.
Analistul politic Cornel Ciurea crede că alegerile din 24 februarie au mai apropiat cu un pas ceea ce el numește epoca lui Plahotniuc, adică perioada când liderul PD se va posta formal în fruntea Republicii Moldova ca prim-ministru sau poate că și ca șef de stat. Cu analistul, criticat de unii pentru ceea ce consideră o apropiere a sa prea mare de PD, a stat de vorbă Vasile Botnaru în emisiunea sa de duminică, Punct și de la capăt, din care difuzăm în reluare un mic fragment.
Întâi de toate, ce vreau eu să vă întreb este dacă Parlamentul, până la urmă, în modul în care s-a coagulat, este o oglindă fidelă a ceea ce este în societate sau nu? Pentru că unora le se pare că schimonosirea care s-a produs urmarea schimbării modalității de alegeri sau a presiunilor făcute asupra alegătorului ar fi totuși altceva.
Domnul Botnaru, reprezentarea în sine este unul din marile mituri ale democrației. Nu poate exista o reprezentare perfectă a cetățenilor în forul legislativ al țării, dar cu toții pornim de la această prezumție că ar exista o asemenea reprezentare pentru ca să funcționeze toate instituțiile din țară de o manieră mai mult sau mai puțin democratică. Deci, alegerile au avut loc. Sigur, modul în care au avut loc aceste alegeri este încă în discuție, dar în fond observatorii și-au spus cuvântul și este bine că primul mecanism, cel al alegerilor, a produs de o manieră acceptabilă pentru mulți, pentru o bună parte din societatea noastră și pentru observatorii internaționali, a produs acest parlament care de aici încolo va reprezenta opinia publică.
Am auzit deja niște priorități anunțate. Partidul Șor, la care s-a făcut trimitere, a început, de exemplu, de la colhozuri, punctul numărul 1, după aia figurează niște revendicări sociale. Blocul acum, dispozitivul, a început de la scoaterea statului din captivitate, o cu totul altă revendicare. Socialiștii am văzut cum își construiesc ei prioritățile democrației, n-au anunțat deocamdată. De ce, apropo? Pentru că e valabil ceea ce au făcut până acum?
Eu cred că da. Ideile Partidului Democrat sunt destul de bine cunoscute. În fond, una din cele 3-4 idei magistrale ale campaniilor electorale era stabilitate, continuitate. Deci, democrații nu vor veni cu ceva nou, idei și proiecte în Parlament, vor transmite publicul aceleași mesaje pe care le-au avut anterior. Vor veni cu oameni noi. Și pentru mine o schimbare importantă este faptul că domnul Pavel Filip a fost trecut pe altă linie, pe linie parlamentară. El nu mai este, adică este prim-ministru, înțeleg, dar...
De ce? Grație caracterului se schimbă...
Deci, în cazul Partidului Democrat, sigur că cea mai importantă este această reconfigurare ce ține de cadre. Vor veni oameni noi, mai buni, mai rei, vom vedea. Și iată faptul că Pavel Filip a fost numit șeful fracțiunii Partidului Democrat.
Asta înseamnă că rămâne în Parlament.
Cel mai probabil înseamnă că el va rămâne în Parlament. Această schimbare s-a produs fără foarte mult tapaj, fără multă vâlbă, foarte liniștit, deși este o schimbare majoră. Trecerea primul ministru într-o altă linie, nu putem spune într-un eșalon inferior, deși unii ar putea să interpreteze și în felul acesta, chiar dacă Parlamentul este considerat mai important decât Guvernul, dar noi știm că asta de multe ori este fictiv. Acest fapt anunță că Partidul Democrat va merge pe o schimbare importantă de personalități din prima linie Și asta este de urmărit, dar asta se va produce doar în cazul în care PD-ul va fi la guvernare.
Pornind de la faptul ăsta că s-a schimbat fața fracțiunii, capul fracțiunii, acum ne putem aștepta mai multă disponibilitate, nu neapărat pe agenda de la acum, dar pe anumite elemente care se vină de la socialiști, de exemplu să renunță la sistemul electoral care altora li se pare nu tocmai fericit. Credeți că democrația au devenit sau vor deveni altfel?
Democrații nu pot să devină altfel, dar ei sunt suficient de flexibili pentru a face acest veșnic joc al balanțării și asta ei au făcut-o și până acum. PD-ul nu este Partidul Comuniștilor, care în mod deschis, destul de autoritar, deriguiesc lucrurile. PD-ul are nevoie în permanență de un partener de care să se sprijine, pe care ulterior poate să-l nimicească, dar conducerea sau guvernarea este mai comod pentru Partidul Democrat să fie realizată într-un tandem sau într-un trio, în care, sigur, PD-ul să fie neoficial vioara întâi. Deci, asta este stilul Partidului Democrat și cred că acest stil se va menține și acum este căutat cu înfrigurare partenerul, se poartă discuții, se fac avansuri blocului acum, aparent dușmanului ireconciliabil. Unii vor spune că aceste avansuri, invitații sunt de ochii lumii. Dar ele se fac și asta este important. Și faptul că tratezi cu un refuz categoric o invitație cumva denotă slăbiciune, nu în cazul Partidului Democrat, care este bun tocmai în aceste jocuri, ci denotă slăbiciunea blocului acum, care se repliază, care se retrage, care nu acceptă aceste contacte propuse de Partidul Democrat. Deci Partidul Democrat va continua acest joc duplicitar, ambigu al balanțării, după cum am spus, al pendulării. Și aici sunt anumite riscuri, dar totuși cred că Partidul Democrat va rămâne ceea ce a fost până acum, un alt fel de partid decât PCRM-ul.
Analistul Corneliu Ciurea, într-un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Unii psihologi și sociologi trag de multă vreme semnalul de alarmă, fără a putea să propună o soluție, căci nu există una, în fața pericolului major pe care îl reprezintă pentru cuplu, în forma sa tradițională, site-urile de întâlniri și socializare, cum e de pildă Tinder. E-mail, flirt pe Facebook, Tinder, nenumărate apucături duplicitare pe care Biblia nici nu le prevăzuse. Unii astăzi întrețin un întreg harem în computer, falange baroce și orgiastice de relații virtuale. Se numește micro-cheating, micro-înșelare. Poate fi la fel de devastator ca înșelarea reală într-un pat de hotel. Mutația societății pe care o trăim acum nu se situează doar la nivelul tehnologiilor, ci și la cel al relațiilor de cuplu și de familie. Devine din ce în ce mai greu să afirmi, cum făcea Francis Fukuyama, cel cu sfârșitul istoriei, acum aproape două decenii, că societatea prosperă se bazează în mod necesar pe încredere. Trust, spunea el, încredere e termenul magic. Încrederea că nevasta ta nu-l va ademeni pe omul care așteaptă la semafor cât ea stă în mașina ei cu geamuri afumate. Această încredere în celălalt ar explica de ce Occidentul e prosper, iar lumea musulmană nu. În absența încrederii, femeia trebuie încuiată. Iată însă că azi și în Occident nevoia de a căuta înțelegere la celălalt e înlocuită de fuga pe internet, iar acolo așteaptă al doilea pericol, unul și mai mare. În ciberspațiu, cireada admiratorilor cu personalități inventate ne flatează toate bovarismele și ne transformă slăbiciunile în virtuți. Dacă ar mai exista acum pețitoare, ar trebui să fie nu doar bune psihologe ca cele din trecut, ca să descifreze metehnele inevitabile ale pețitei, ci și spioance cibernetice pentru a afla câte conturi de chat posedă sânziana. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!